Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Emisija U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Danas ćemo razgovarati o tome kako i koliko su povezane nauka i privreda i kakvo je mesto inovacija u privrednom razvoju. Gosti emisije još jednom. Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih da počnemo od inovacije. Moram samo da podsjetim da je ovo emisija koja već 10 godina podržava takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Je li tako, profesore, sada se 11. put
održavate 11. put.
Takmičenje, da. Od samog početka mi prosto pružamo tu neku vrstu medijske podrške. Ministre, kakvo mesto inovacija ima kod nas?
Pa da ima naročito dobro mesto, verovatno ne bismo sada o tome razgovarali. Već bi bila prirodna stvar i ne bi na to pitanje, ja mislim, odgovarao ministar koji je zadužen za nauku, već bi to bila stvar gde bi u nekim boljim okolnostima tu stalno defilovali neki mladi ljudi, ne samo mladi, koji imaju tehnološke inovacije, koji se hvale onim šta su sve postigli. Bojim se da mi moramo još mnogo da uradimo, pre svega na toj inovacionoj kulturi, jer podrška inovacijama nije nešto što je samo do države, isto kao što nije ni samo do privrede. Celo društvo mora da da doprinos tome. Prosto moramo da promenimo način na koji gledamo na inovacije.
Ali pazite, neko ko nas sada sluša, pa on razmišlja kakve to veze ima sa mnom, sa mojim životom, o kakvim vi to inovacijama pričate. Kako da približite tu ideju ljudima?
Prvo, ne treba gledati na inovacije kao zadatak tačno određenog profila ljudi. Neki koji rade na institutima ili rade na fakultetima je njihov zadatak da napravi inovaciju. Svako može da napravi inovaciju i svi su pozvani da to rade. I pritom, inovacije ne treba gledati samo u domenu tehnologije ili informatike danas. Socijalne inovacije su takođe dobrodošle. Svako od nas ko danas koristi, recimo, Android, mobilni telefon, zna koliko ima stvari koje su nam postale toliko neizostavni deo života da više bez njih ne možemo. One su zapravo neke socijalne inovacije. Te socijalne inovacije počinju kao vrlo jednostavne ideje i ako su u dobrom okruženju, u nekoliko godina nastane posao od milijardu ili dve milijarde dolara. Tipičan primer je program Skype koji koristimo za komunikaciju preko interneta. On je jedna društvena inovacija koja je bila pravovremena, našla se u okruženju koje je to prepoznalo, podržalo, a posle samo nekoliko godina razvoja jedna mala grupa ljudi je stigla do 2 milijarde dolara vrednosti kompanije i sama ta jedna kompanija je pokrenula ceo niz drugih inovacija u zemlji u kojoj je nastala, konkretno Estonija je u pitanju.
Da, ljudi na zapadu kažu inovacija zlata vredi, tako se i plaća. Kod nas jednostavno kao da ne postoji još svest o tome.
Pa, mi ne treba da plaćamo inovaciju, mi treba da pomognemo toj inovaciji da stigne do onog nivoa kada se nađe na policama u prodavnici. Onda će kupci u prodavnici da je pretvore u zlato. Postoji ta skala pripremljenosti tehnologije od 1 do 9, gde je jedan imamo dobru ideju, a 9 nalazi se na policama u supermarketu. Ono što mi obično zovemo inovacijama je nešto što izlazi sa fakulteta, može da se primeni, vidimo neku primenu, to je nivo 3, možda 4, ali nam nedostaje još mnogo toga da bismo stigli do 9. Svaka čast onima koji uspeju da dođu do 9, ali potrebni su veliki investicioni fondovi, potrebni su fondovi od tog rizičnog kapitala gde bi oni ljudi u tim fondovima prepoznavali buduće moguće velike inovacije u kojoj ulazi sa velikim rizikom, ali znaju da ako jedna od 10 stvari uspe, da će ona napraviti ogroman uspeh i da će to biti zarada za sve. Nama je potrebna investicija, bez obzira da li domaćeg ili stranog kapitala, u ono što su tehnološke inovacije koje su na toj skali na nivou 3, 4, 5, koje treba nekako dovesti do nivoa kada može da se prodaje.
Profesore Povrenović, a šta je to što nedostaje na toj skali od 1 do 9?
Pa, uvek nedostaje mnogo toga, naravno. Da se samo vratim na ovaj deo priče, ministar je rekao da su to neke socijalne inovacije ili društvene inovacije, dakle, koje su skopčane opet sa nekim tehnološkim inovacijama. Mi smo društvo koje zaista zaslužuje jedan veliki napredak zaista u socijalnim inovacijama i društvenim inovacijama. Svi smo svedoci, naravno, da imamo u ovom trenutku nešto što u našem društvu se događa što nije okrenuto baš bukvalno samo stvaranju. Malo više gledamo u nečije tuđe živote, malo zavirujemo u nešto što nije naša realnost. Hajde to da promenimo, kao prvo.
Mislite na TV programe?
Mislim na TV program, naravno, koji se može vidjeti na nacionalnim frekvencijama takođe. Dakle, inače, ljude bombardujemo kada govorimo o inovaciji, sad kogod nas sluša, nas već preko ove emisije slušaju 11 godina, da govorimo o inovacijama i uvek moramo da objasnimo šta je to inovacija. Čini mi se da uopšte svest u narodu o tome šta je inovacija još uvek nije doprla do svakog čoveka i da onda kada mi uopšte kao ministarstvo i kao oni koji učestvuju u organizaciji samog takmičenja za biotehnološku inovaciju objave početak takmičenja, to je još uvek negde nekome strano. Šta je to, da li ja imam ili nema mesta u tome? S tim u vezi, dakle, mesto inovacije u bilo kom razvijenom društvu je na prvom. To je prioritet svih prioriteta. I ovo što je rečeno, dakle, ako imamo neku skalu od 1 do 9, na nama je da vidimo gde nam sve na kom mestu tu škripi nešto na svim tim stepenicama koje moramo da savladamo.
Pa ajmo to konkretno. Ko je zapravo, ko bi trebalo da bude zadužen za plasman inovacija? Mi imamo ljude koji, evo i vaše takmičenje pokazuje, imamo ljude koji jesu sposobni da nešto smisle od ideje da stignu do inovacije, vi ih naučite kako od inovacije da stignu do proizvoda, sad se postavlja pitanje plasmana. Ko bi tu trebalo da bude zadužen?
Da, mi ih upravo naučimo kako da napravi inovaciju i onda tu dolazimo dakle do nekog stepenika, koji je to broj, to nije u ovom trenutku ni bitno. Jednostavno, moramo napraviti apsolutnu društvenu klimu kod nas, da je to prioritet svih prioriteta. To je prvi aspekt, dakle, da sve strukture društva apsolutno budu uključene u to da mi, počevši od neke ideje, učinimo sve da dođemo do njene realizacije. Da ona zaista bude na nekoj polici, u nekoj prodavnici, da bude dostupna svima. I onda trebamo da vidimo zapravo zašto se to događa u drugim zemljama, kod nas se ne događa. Da li mi kada dođemo do nivoa da imamo inovaciju, imamo mehanizme koji omogućavaju da kada taj sledeći korak. I tu onda dolazimo do toga da smo mi i kroz aktivnost ministarstva svih prethodnih 11 godina, kroz aktivnost organizatora takmičenja, te međukorake napravili i one su na zadovoljavajućem nivou. Ali sad, ovaj deo koji treba da bude nadgradnja, tu još uvek kaskamo. I ono što smo hteli još i 2005. 6. godine da uradimo, na našu veliku žalost još uvek se nismo odmakli. A to onda znači da kada, bez obzira što je pitanje da li je inovacija vezana za ministarstvo nauke, ali je inovacijona delatnost u vašem resoru takođe, tako da to je ono čime mora ministar da se bavi, naravno, ali da je to ministarstvo privrede, da je to ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo energetike, ko je taj ko treba da pomogne? Ono što je bio slučaj svih do sadašnjih godina, da mi nismo, bez obzira sa kog nivoa se obraćali, imali sluh kod ministarstva financija takođe. Sve pokušaje da napravimo i strategiju, da takmičenju napredimo još na viši nivo, obraćanje, bez obzira ko je ministar financija, nažalost, i sa pozicija samog ministra nauke ili državnog sekretara ili bilo koga, svih ovih godina nije nalazio na odziv. I mi onda
nemamo tu jednu sinergiju. Ministre, šta vi na to kažete? I kako vi vidite, koja bi trebala da bude uloga države, odnosno ministarstava u ovoj fazi, dakle, kada već imamo nekakve proizvode koje treba plasirati? Da li tu država treba da uđe ili privreda sama da prepozna da li je za nešto zainteresovana?
Pa država pre svega treba da omogući ljudima koji su skloni inovativnim aktivnostima da brzo i jednostavno realizuju svoju ideju. Da ta ideja bude prepoznata i da im dozvoli da jedno vreme potroše na neku ideju, pa makar ona i propala, jer ukoliko nemamo mnogo takvih ideja, nećemo imati ni one koje su uspešne. Tek kada budemo imali mnogo ideja, onda ćemo biti u stanju da privučemo fondove koji žele u njih da ulažu. Dakle, neće doći u Srbiju neki veliki venture kapital fond ukoliko ovde ima 10 ili 15 uspešnih startupova. Oni žele da ih vide 50, 100 na jednom mestu, jer oni ne žele da troše svoje vreme ulažući u male projekte i ulažući na malo. Sada u Silikonskoj dolini oni koji ulažu u start-up projekte neće da ulažu ni u što je manje od što u startu vredi manje od 3 miliona dolara kao ideja. Oni ne žele da ulažu male ideje, odmah žele da vide nešto veliko. Dakle, mi moramo da uradimo taj deo do prepoznavanja da je to na nivou vrednosti, da neko procenje to vredi 1, 2, 3, 5. Tada se uključuje veliki kapital i onda smo sad u tom delu skale kada već privreda ulaže mnogo, kada veliki fondovi ulažu mnogo. Ponekad je to previše i za vrlo ozbiljne zemlje. Mi imamo u istoriji jako dobrih primera za nešto što je viđeno kao izuzetna tehnološka inovacija, penicilin. Aleksandar Fleming je znao tačno šta je to. Dakle, 1928. On je znao čemu to služi. Video je potencijal toga, ali nije bilo nikoga ko bi uložio da se taj penicilin napravi, još manje da se serijski proizvodi. Tek 12 godina kasnije, kada je počinjao rat, tek tada se našlo dovoljno novca, jer motivacija je bila drugačija, onda je bilo potrebno za vojnike na frontu da imaju bar po jednu bočicu penicilina. E tada su uloženi ogromni novci i tada je napravljena inovacija. Dakle, nije bitno, čak i neko ko je na Oxfordu može da ostane uskraćen za taj korak dalje. Ima odličnu ideju, ima laboratorijski prototip, vidi u laboratoriji kako to radi, ali nema korak dalje. Taj neophodan korak je napravimo kritičnu masu naših ideja, naših dobrih inovacija, spin-off ili start-up kompanija koja će da vidi neko ko ima mnogo novca i ko želi da uloži to. Zato
znači,
što...
mnogo više nego što to trenutno možemo da vidimo.
Je,
a vi ste, ministre, bili član žirija u finalu na prošlogodišnjem takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Videli ste te realizovane inovacije. Kakav ste utisak stekli? Šta ste videli u tim proizvodima?
Pa ono što je bio moj osnovni utisak, kako je tim ljudima tesno u svojim laboratorijama na fakultetu, kako oni žele osim onoga što im traži država, a država im vrlo često traži pre svega da pišu naučne radove, da oni i hoće i mogu više od toga. Dakle, oni su pre svega kroz ovo takmičenje demonstrirali da mogu više i dolaze upravo do tog nivoa, nekog prototipa. Za sve dalje nam je potrebna pomoć. Ne može samo ministarstvo da uradi mnogo više od toga.
Hajde da pitamo i same učesnike takmičenja šta su oni uradili sa svojim proizvodom. Prošle godine pobedio je tim Super Vlakna, a predstavnica tima Biljana Dojnov je na telefonskoj vezi. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
U jakoj konkurenciji i neizvesnom finalu prošle godine osvojili ste, odnosno osvojile ste, pošto je to bio ženski tim, prvo mesto. Podsjetite nas vrlo kratko šta je bio vaš proizvod.
Hvala na pozivu prvo. Pa ovako, naš proizvod su Super Vlakna, a tim se zove BBH, to su bile nas tri. Super vlakna su jedna nova inovativna dijetetska vlakna koja se proizvode tehnologijom koju smo naravno mi razvili iz žitarice tritikalea. To su dijetetska vlakna nerastodnog tipa koje imaju primjenu u širokoj paleti prehrambenih proizvoda i kao takva, pa čak i kao slična, se ne proizvode nigde, ni kod nas, ni u svetu trenutno.
Šta ste uradili sa tim proizvodom? Dakle, evo, od decembra prošle godine, kada ste pobedili u tom finalu, sada je oktobar mesec, šta ste uspeli? Da li ste našli put do tržišta?
Pa ovako, pronaći put do tržišta kod nas danas je jako teško. Ovo je prava inovacija koja podrazumeva pokretanje prave proizvodnje jednog novog prehrambenog proizvoda. Sve je to suviše kompleksno. Mi, nažalost, nismo još uvek pronašli prave investitore i naša Super Vlakna još uvek nisu na pravi način zaživala na tržištu. Pronašli smo neke potencijalne partnere, da tako kažem, i napravili smo dva nova proizvoda koje smo i prezentovali na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, što je također bila nagrada najbolje tehnološke inovacije, ali do široke proizvodnje nije još uvek došlo. Trenutno mi razvijamo to neko minimalno proizvodno postrojenje koje je takozvano biotehnološko postrojenje, to i to sopstvenim novcem. Mi smo bili u vrlo ozbiljnim pregovorima s jednim investitorima koji su, nažalost, kada su se suočili sa kompleksnošću pokretanja jednog ovako, da kažem, malo sofisticiranijeg prehrambenog proizvoda, odustali.
Biljana, hvala vam Biljana, najlepše što ste se uključili u našu emisiju. Evo, imamo na telefonskoj vezi još jednog učesnika prošlogodišnjeg takmičenja. Vladimir Đukić je član tima Ribari koji je osvojio, čini mi se, četvrto mesto. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste se, da podsjetimo, bavili uzgojem šarana, je li tako, u vašoj inovaciji?
Tako je. Moram samo prvo da pozdravim kako se zove sve vaše goste i da se zahvalim.
Moji gosti se zovu ministar prosvete Srđan Verbić i profesor Dragan Povrenović.
I da se zahvalim ministru na 5 poena u finalu. Da, naša inovacija se odnosila na biološku filtraciju u sistemima za retroaktivno gajanje ribe. Znači, to su sistemi za gajanje ribe, kako se zove, u bazenima, na malim prostorima, kojima je neophodna biološka filtracija. Mi smo, znači, imali inovaciju vezanu za biološki filter.
Kažite nam, Vladimire, šta ste vi uradili sa vašim proizvodom i da li ste vi uspeli da plasirate inovaciju?
Pa ovako, posle tog takmičenja najbolje tehnološke inovacije, onda su tek nastali probleme koji su isključivo bilo financijske prirode. Znači, ono što moram da se zahvalim, to moram da se zahvalim Tehnološkom fakultetu u Beogradu koji nam je pružio svu tehničku podršku za merenja i ispitivanja same vode i našeg filtera, ali sama realizacija uvek ide teško, zato što nema nekog interesovanja da bilo ko uđe u takve projekte koji u samom startu nisu sigurni. Nego potrebno je poverovati i uložiti u nešto da bi posle dobili neki proizvod. Inače, naša inovacija je jako veliko interesovanje, kako se zove, dobila, pošto smo mi malo izašli i na televiziju, tako da ima interesovanja, ali mi još nemamo proizvod koji konkretno možemo da ponudimo tržištu. Znači, imamo neke probne sisteme koji rade, koji su u radu, ali fali nam još malo da bi stvarno izašli na tržište.
Vladimire, hvala vam najlepše što ste se uključili u našu emisiju. Ministre, evo, čuli smo iz prve ruke kako to izgleda. To su iskustva ljudi koji su se potrudili, koji su napravili inovaciju, došli do proizvoda, pa sad čujete kako to ide. Teško, nema interesovanja, nema para. Šta biste vi njima rekli?
Kada bi znao odgovor
bodove,
na to
bodove
pitanje.
Bodove ste dali, da. Podsjetio da. Je Vladimir.
Očigledno je, dakle, svi mi ovde pominjamo isti taj kritični moment, to je kada dođe do investicije velike količine novca u nešto što obećava, gde imamo rezultate, ali treba osvojiti tržište. Naše tržište je očigledno premalo i mi moramo da razmišljamo o inovacijama pre svega na evropskom i na globalnom nivou. Svaka inovacija koju pokušavamo da predstavimo svetu mora da bude primenljiva i na svim drugim mestima. Bez obzira da li je to seme neke žitarice ili je to neka društvena inovacija, ona mora da bude primenljiva svugde. Mislim da kogod želi da uspe, ne može da se usredsredi samo na naše tržište i ne može da čeka da se situacija na tržištu promeni. Valjda zato inovacije jesu tako fluidni, tako se brzo šire svetom. Dakle, one prave u startu imaju fokus na planetarni nivo. I investicije ne poznaju granice. Dakle, veliki investicioni fondovi gledaju na celom svetu gde se šta dešava, tako da mi sada imamo sve veći broj inovacija iz Afrike, dakle iz nekih država koje nismo prepoznavali do sada, ali svi oni rade i svi razmišljaju globalno. Tako da mislim da svako od ovih rešenja mora da bude vidljivo celom svetu. O tome mora da se razmišlja. Nije dovoljno ako znaju kolege sa fakulteta ili oni koji su gledali finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Mora mnogo veći broj ljudi da zna.
Znači širiti kontakte prosto profesore, šta o
da,
tome misli?
Ja mislim da tu ipak moramo da se prisjetimo da nijedna inovacija u svom startu nije imala svetski okvir. Sve su one nastajale tako što su nakon toga širile. I na kraju ona deseta polica koju ćemo eventualno ili deseti stepenik uvesti je svet. Međutim, sigurno tu postoji ogroman prostor da mi i u samoj državi počnemo da stvaramo modele po kojima ćemo ljudima pomoći. Dakle, imali smo prilike da čujemo ovde ova dva slučaja. Takođe je vrlo aktuelan slučaj sa vakum pumpom iz 2012. godine. Dakle, sve instance u državi su dale svoje mišljenje o tome da to vredi. Svim adresama se autor te inovacije, koji je inače na univerzitetu, obratio, iskoristio sve što imamo mi trenutno u državi, od inovacionog fonda, svih drugih opcija, i sada imamo situaciju da nam je za proizvod koji inače uvozimo potrebno negde reda veličine 1.700.000 evra da se započne proizvodnja. Dakle, inovacije koje uvozimo, sticajem okolnosti je ona vezana posebno za tehnologiju, pa ja lično znam koliko je to veliki iznos sredstava koje mi dajemo u inostranstva, pokazala se da je bolja od paralelne iz inostranstva. I sad je, dakle, potrebno napraviti model kako da mi u državi obezbedimo tih reda veličine 1.700.000 evra da bismo započeli s tom proizvodnjom. Dakle, time ćemo da substituišemo uvoz. Time ćemo da stvorimo uslove, dakle da proizvodimo nešto što može biti i u evropskim i svetskim okvirima dobar proizvod, jer se pokazalo patentnim rešenjem da je ona kvalitetnija nego što su ove druge trenutno prisutne na tržištu. Ko to sad treba da uradi? Ako bismo čekali svetski krupni kapital, neće doći. Ako čekamo da se nešto desi, opet ni to se neće desiti. Dakle, definitivno je na nama da kao država, kao društvo, da napravimo model. Da li je to model da će država reći u redu, na godišnjem nivou, ako prikupimo sve inovacije, ćemo rizikovati 5-10 miliona evra da uložimo u ono što je prethodno prošlo sve instance, dobilo dobru analizu i od Ministarstva nauke, Ministarstva privrede, svih mogućih instancija u ovoj državi i da onda svi zajedno snosimo rizik da uložimo određeni novac u to.
Ja, pri čemu će da država nakon toga... Je li ovo dobar predlog?
Mi nedovoljno dobro pre svega razmišljamo o tome kako treba ulagati novac, ne samo u inovacije, nego inače. Postoje neke jako stare inovacije koje i dalje nisu zaživele kako treba, a potrebne su nam svima. Uvek svi razmišljamo kao da ćemo, kao da ne postoje nikakvi rizici i da ćemo se mi provući i kroz nezgodna vremena. Ne investiramo na pravi način na duge staze. Najbolji primer za to je izbjegavanje da se uloži u osiguranje za štete koje nanosi grad.
Da.
Dakle, naši ljudi to ne rade jer računaju neće biti ili bit će malo štete, ne isplati mi se da plaćam. Ta inovacija, dakle, osiguravajuća društva i osiguranje postoji 200 godina i upravo zbog toga postoji da bi se sa novcem onih radnika u proizvodnji, konkretno poljoprivrednika ovde, da bi se uradilo najviše na duže staze. Zbog toga postoji osiguranje. Kada ne razmišljamo o tome, onda ne ulažemo ni u inovacije na tom planu. Mogli bismo da uradimo mnogo više na protivgradnoj zaštiti. Jedna mala inovacija u toj sferi bi svima mnogo značila, ali ne može država da bude ta koja investira. Moraju da investiraju pre svega oni koji čiji posao zavisi od tih inovacija i da malo više vrednuju domaće inovacije u odnosu na ono što su strane. Stiče se utisak da kod nas ljudi vrednuju samo ono što ima prepoznatljivu robnu marku, što je svetski, a ne veruju onome što su dostignuća naših inovatora.
Ali ako mogu samo da dopunim, dakle, mi tu moramo dati primjer. Da napravimo jedan barem dobar primer kojim ćemo pokazati onda da li je to protivgradna zaštita, pa će, ili ako je to neko osiguranje, da će neko ko je to uradio već i primenio, imati korist koju ćemo svi pokazati. Na Oplencu su pravili vinograd da bi davali primer svim okolnim proizvođačima grožđa u to vreme da iste sorte koriste, da prave dobro vino i tako dalje. Dakle, hajte sada da mi kao država kažemo u redu, odvojit ćemo uz sve moguće, upravo ste govorili o rizicima, pa ne možemo samo rizik prepustiti pojedincu. Definitivno bi imalo smisla da i na državnom nivou rizikujemo određeni novac da bi napravili te primere. Sad par primera bi onda mi motivisali i druge ljude koji bi se pojavljivali sa sličnom idejom. Istovremeno, to je jedini način da možda privučemo i nekoga s polja, krupnijeg, koji bi rekao, pa čekaj, tamo u Srbiji postoji neko ko razmišlja, postoji dobra potka za stvaranje inovacija, prema tome možda mogu i ja sa svojim novcem tamo da se pojavim. U ovom slučaju, da nemamo ni jedno rešenje koje smo gurnuli skroz do kraja, ko će se onda to i obratiti? Ko će nas videti ako se mi sami ne pokažemo? Upravo da. Tu siguran sam, kada se to inače pomene, svi onda kažu da država nema novac. Ja nisam siguran da iznos, ajde samo da napravimo ovo poređenje, 5-6 inovacija godišnje koje bi od države dobile određeni novac, ali kako? Tako što bi to samo bio jedan deo, a da onda država pozove i dijasporu i stanovništvo da svi zajedno, ja bih participirao ukoliko imam dobru inovaciju kao suvlasnik neke firme koja će sutra praviti neko dobro rešenje. Ako ja prepoznam da su, evo kao primjer Šaran, gajanje šarana, da je to jedna prosperitetna inovacija, ja ću uložiti onda i svoj novac, samim tim onda država može da smanji znatno svoj udeo u svemu tome. Ali neka početna garancija, nešto oko čega ćemo se svi okupiti, to mora da postoji. I to je jedino u ovom trenutku, nažalost, država koja to može da uradi.
Nastavit ćemo razgovor o tome, vreme je da čujemo reklame. A zatim dalje razgovaramo o položaju nauke u Srbiji, o naučno-tehnološkom parku. Imamo još dosta pitanja za moje goste. Ministar Srđan Verbić, profesor Dragan Povrenović. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U politici se lako kaže nećemo nikada. I često. To znači imamo princip. I zato nikada nećemo priznati, predati, potpisati, popustiti, dopustiti. Hoće li ili neće, ne zna se unapred. Srećni su političari kojima dan za testiranje principa ne dođe nikada.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Emisija u središtu pažnje, 17:38. Gosti emisije Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Malo šire sada da popričamo o položaju nauke u Srbiji. Ministre, koliko mi izdvajamo zapravo za nauku, a koliko to rade druge zemlje i koja je to strategija za koju se vi zalažete?
Mi zapravo ne možemo tačno da utvrdimo koliko izdvajamo za nauku.
Kako to?
Pa u sektoru koji je nadležan za nauku ima mnogo toga što zapravo nije nauka. Dakle, imamo izdvajanja za nešto što su privredna društva, za aktivnosti koje zapravo nisu nauka. Počevši od zdravstva sa jedne strane, kulture, mnogo tih izdvajanja iz budžeta namenjenog nauci ide na nešto što je, recimo to tako, tekuće održavanje rada nekih instituta koji zapravo i ne rade pravu nauku. Ono što mi želimo je da napravimo malo veću razliku između onih koji se bave naukom i onih koji idu na posao u naučni institut.
A kako ćete da napravite razliku?
Tako što moramo da napravimo konkurse za istraživačke projekte mnogo kompetitivnijim nego što su bili do sad. Odnosno oni koji zaista dobro rade svoj posao da dobiju mnogo više novca za samo istraživanje. Dakle, niko ne priča o tome da tu treba da budu veće plate, ali oni koji rade dobar posao treba da imaju novca da svoja istraživanja zaista isprovedu.
Mm-hmm. E sad, htjela bih da se prosto vratimo i na ono o čemu smo pričali, a to je veza nauke i privrede. Pitala bih vas to malo konkretnije. Nedavno je potpisan ugovor za naučno-tehnološki park. Da li je to neki model za koji se vi zalažete i zašto?
Naučno-tehnoloških parkova, koliko se ja sećam, negde oko 600 u Evropi u ovom trenutku, a mi u Srbiji imamo tek ovaj jedan koji treba da krene sa radom. Dakle, to je model koji funkcioniše bilo gde u svetu, funkcioniše u celoj Evropi. Mi ozbiljno kasnimo sa pokretanjem naših tehnoloških, naučno-tehnoloških parkova. Ovaj je započet još krajem 80-ih godina, ali tek ove godine je osnovan i tek sada je raspisan javni poziv za kompanije koje bi trebalo da postanu članovi tog parka. Možda ovaj trenutak nije najbolji, nema previše inovativnih kompanija, svi znamo da ima mnogo kompanija koje preživljavaju, ali mi bolji trenutak od ovog nemamo i moramo da krenemo upravo sad. Ono što želimo jeste da okupimo one kompanije, odnosno preduzeća koje imaju svoja razvojna odeljenja. Oni koji znaju da im inovativnost nešto donosi i već im je donosila, a žele da im donese još više. Dakle, oni koji su već uspešni, ali žele da budu uspešniji, još uspešniji. Jedan od načina jeste da njihova istraživačka odeljenja rade zajedno. Dakle, u jednom stimulativnom okruženju gde dele neku infrastrukturu, gde dele ideje, gde komuniciraju, gde dele kontakte, gde mogu da pitaju ko bi mogao da mi pomogne i dobiju odgovor na to pitanje u roku od nekoliko sekundi, zato što oni u okruženju znaju odgovor na to pitanje. Dakle, onima koji znaju čemu inovacije služe i kako da ih iskoriste, zapravo jako odgovara da budu zajedno. Jer tu se onda ubrzavaju i ideje i mnogo brže napreduju na istraživanje.
A koliko takvih kompanija bi moglo da nađe mesto u ovom parku?
Ne znam koliko je koji je konačan broj, ali negde na polovini konkursa znam da je bilo 30 zainteresovanih kompanija da postanu članovi naučno-tehnološkog parka.
Profesore, kako vama zvuči ova ideja?
Naučno-tehnološki parkovi se prave naravno uvek u okviru određene branše. Dakle, naučno-tehnološki park nije jedan opšteg karaktera park, već on uvek služi okupljanju firmi koje se bave i kompanija, naravno koje se bave specifičnom delatnošću. Imao sam prilike da u Milanu, Torinu posetim biotehnološke parkove, imao sam takođe prilike da vidim parkove koje se bave zaštitom životne sredine. Dakle, to su male kompanije koje su vezane upravo za tu usku strukturu. Mi, nažalost, smo 2006. godine pokušali da na Radmilovcu pored Beograda napravimo prvi naučno-tehnološki park koji je vezan za poljoprivrednu proizvodnju, što je imalo svog potencijala i u nauci, sve moguće kriterijume to ispunjavalo, nismo naišli na razumevanje samog poljoprivrednog fakulteta u tom momentu, pa je onda to sve ugašeno i nije se nastavilo dalje. Međutim, sam naučno-tehnološki park, on zaista mora nastati kao proizvod zahteva. U ovom slučaju smo mi malo to stavili od ozgo. Neko je uzeo, zadužili smo se da bi napravili taj naučno-tehnološki park, jer je to kao moda u svetu, a ja bih voleo da u ovom slučaju grešim. Međutim, plašim se da ceo taj naučno-tehnološki park može isključivo biti vezan samo za IT sektor, jer da bi oni bili tu, to je dakle jedan prostor koji je ograničen kapaciteta, tu se ne može raditi određena proizvodnja da bi to bilo za neki drugi, znači može IT sektor eventualno da bude, što već na neki način imamo i u Novom Sadu, da se ljudi okupljaju u okviru određenog inkubatora.
Evo, sad ćemo mi da odemo do Novog
Sada. Tako je, međutim, kažem, taj zahtev da bismo napravili nešto, moramo imati tražnju za tim. E, a onda se okuplje i pravi najbolja jedinica. Malo smo pošli suprotno, ali izgleda da smo već toliko godina u taj prostor ulagali da je već na kraju postalo jednostavno problematično da samo barem nešto da iskoristimo od toga.
E, pa kao što ste najavili, idemo u Novi Sad na telefonskoj vezi profesor Vojin Šenk. Dobar dan ili dobroveče već?
Dobar sumrak.
Da. Odlično, profesor je također koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, ali evo mi sada uđosmo u priču o tehnološkom parku. Ono što je zanimljivo kod vas i oko vašeg fakulteta, to su tehnološki inkubatori. Profesore, kakva su iskustva kod vas?
Pa, ja sam čuo prethodnih dva minuta ovo što je moj kolega Dragan Podrenović pričao. Tačno je, kod nas je priča išla bottom up, odnosno prvo su se napravili zahtevi, pa onda zidemo instituciju ka gore. Naš cilj je naučno-tehnološki park, dakle mesto gde se nauka i tehnologija sreću, gde se sreću univerzitet i privreda, ali smo krenuli od početka, dakle od takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, prvo na univerzitetu, a do sad radimo to na nivou Srbije, kroz to se generišu firme koje prolaze kroz naš inkubator koji smo osnovali zajedno sa gradom Novim Sadom, sa pokrajinom Vojvodinom, dakle jedna od retkih inicijativa gde svi sarađuju i gde imamo veliki broj mladih firmi koje ulaze, to su firme koje osnivaju i studenti, i istraživači, i stari ljudi. Ne postoji nekako ograničenje, ali postoji želja da se nešto radi. I ovo što je rekao kolega Povrenović, sve što je nastao u Novom Sadu, trenutno to je nekih 117 firmi koje su potekli iz univerziteta, uglavnom jesu to informacijno-komunikacijone tehnologije i ne treba da bežimo od toga, jer to je visoka tehnologija za sirotinju. Mi moramo shvatiti da je naša zemlja siromašna, da nemamo novaca da ulažemo u jako puno toga, a ovde su malo ulaganja i brz porast. Međutim, to je nešto što moja mama zove šminka na lepoj ženi. Dakle, treba negde i neka prava proizvodnja i nešto drugo, i tu svakako država mora da osmisli ne samo strategiju da to treba, nego i strategiju kako će to da uradi, i treba koristiti ono što je naša strateška prednost. U ovom trenutku to je veliki broj vrlo kvalitetnih ljudi koji rade pre svega softverskoj industriji, ali i neke klasične industrije koje su ovde uvek bile dobre, kao prerađivačka, kao obična poljoprivreda. Dakle, spoj tih stvari, recimo baš informacijno-komunikacijone tehnologije u poljoprivredi, u stanju su da generišu svetski priznate brendove iz ove zemlje. Ja sam siguran da će to moći. I druge stvari.
Profesore Šenk, najlepše vam hvala na učešću u našoj emisiji. Evo, ministre, čuli smo iz prve ruke ovu priču iz Novog Sada. Da li se može živeti u Srbiji, ostati u Srbiji i baviti se naukom?
Mislim da imamo dovoljno primera koji pokazuju da to može. imamo i jako dobre primere onih koji su se vratili iz inostranstva i koji ovde uspešno realizuju svoje istraživačke projekte. Pritom se ne zadovoljavaju istraživačkim projektima za koje su novac dobili ovde, nego im je lokacija ovde, a uzimaju od svih onih koji raspišu konkurs. Mm. Dakle, mi imamo dosta, dosta istraživača koji svoju egzistenciju baziraju pre svega na međunarodnim projektima. Nije to model kojim bi trebalo svi da teže. Ne mogu svi da učestvuju na međunarodnim projektima. Mi moramo da imamo ozbiljne konkurse i diverzitet takvih konkursa kod nas. Dakle, različite fondove iz kojih se finansiraju različiti oblici istraživanja. Ali prosto moramo da slušamo šta nam govore ti uspešni. Dakle, da ih prvo identifikujemo, da vidimo u kojim su to oblastima oni najbolji, na koji način su uspeli u tome i da pokušamo da reprodukujemo iste te uslove i za neke druge istraživače.
Ali ministre, šta da rade društvenjaci? Ovo sve što slušamo uglavnom IT zona i to je jasno. Dakle, nekakav položaj društvene nauke u Srbiji je znatno drugačiji i treba ga odvojiti od ovoga o čemu smo pričali. Ljudi koji se bave društvenim naukama ne mogu da naprave softver, ne mogu da se povežu sa privredom na ovaj način, a i te nauke su potrebne državi.
Pa moram da se ne složim da oni ne mogu da se povežu sa privredom i da ne mogu da
naprave
inovaciju.
Dobro, ne na ovaj konkretan način. Da, ovako.
Dakle, zaista od svega što se radi u društvenim naukama može da se proizvede nešto. Dakle, zaista da imamo proizvod koji će neko da kupi. Ono što je važno da primetimo, da mi imamo sem istraživača u tom užem smislu koji su na platnom spisku ministarstva, da mi imamo dosta istraživača koji zapravo i ne rade u naučno-istraživačkim organizacijama, a koji su opet jako uspešni. Mi imamo uspešne istraživače u društvenim naukama koji zapravo imaju svoje nevladine organizacije sa kojima kao partneri nastupaju na evropskim projektima i uzimaju projekte sa Horizonta 2020 uopšte bez ideje da budu deo nekog od fakulteta ili naših instituta. Dakle, mogu da budu uspešni i na drugi način, jer zaista ima mnogo istraživanja u društvenim naukama koje se jako dobro distribuiraju i mogu da se rade u koordinaciji sa nekim iz drugih zemalja. Pitanje je samo da li su i oni dovoljno inovativni. Teško je naći, pokazati put, ali je mnogo lakše naći dobre primere i slediti njihov trag.
Mogu li društvenjaci u inovacije?
Svakako da mogu. Upravo tu jeste poenta i ovo što je ministar govorio, dakle, kada se i radi na međunarodnim projektima, tu je pitanje ko je korisnik tih rezultata i da li onda samo moje preživljavanje ovde da bih ja imao određeni dohodak, a da radim zapravo za određeni rezultat koji će neko drugi da primeni, je ono što bi nama trebalo. Mislim da bi imali mnogo bolju situaciju kada bismo u većini slučajeva te rezultate mogli da primenimo, naravno kada se i sarađuje sa ljudima iz sveta, ali da ih primenjujemo i kod nas.
Da.
Istovremeno, društvenjaci, naravno, ponovit ću ono sa početka emisije, imaju ogroman prostor. Tehnika uvek zavisi i od mnogo čega drugog, svetskog stanja. Mislim da društvene nauke u ovom trenutku da stvaraju inovacije u Srbiji mogu na svakom koraku, ali se one ne mogu stvarati u krugu dvojke. Moramo otići po Srbiji, moramo se distribuirati svuda i vidjeti šta svako od nas negde u bilo kom kraju Srbije može da uradi za samu Srbiju.
Moram još ovo da pitam ministre. Također, aktualna tema ovih dana, fond odobren od Evropske unije za razvoj projekata u nauci, reč je o nekih 130 miliona evra, a taj novac nije iskorišćen, što je neverovatno, sad je ispalo da nema projekata. Kako je to moguće i koji je vaš stav i o Centru za promociju nauke koji je trebalo da bude odatle finansiran?
Mi smo od 2010. uzeli kredit za investicije u nauci. Ja mogu slobodno kažem da se nismo baš proslavili zahtevima, šta smo želeli da pravimo od tog novca, šta smo htjeli da zidemo i u što da ulažemo. Tu ima premalo novih laboratorija, premalo novih centara za neka napredna istraživanja, premalo je te infrastrukture koja je dobro uvezana sa regionalnom infrastrukturom u okolnim zemljama i sa evropskom infrastrukturom. Ono što bih ja voleo da je tu, a vidim da nije tu, je da to budu neki centri koji su komplementarni sa sličnim centrima po Evropi, pa da to bude razlog zašto bi istraživači iz Mađarske ili Norveške dolazili kod nas da urade deo svojih istraživanja. Nismo ih na taj način napravili i zato smo mi sada...
A projekat
napravili...
koji je bio predložen... koje je figurirao u javnosti?
Bilo je dosta predloženih projekata, ali nisu svi podjednako dobro osmišljeni. Za neke nisu urađene posle 5 godina i dalje studije izvodljivosti. Tako da i dalje ne znamo da li u njih treba ulagati ili ne. S obzirom da vreme ističe, vek tog kredita, odnosno ugovoreni rok do kraja 2015. godine, sada je trenutak da mi ili odustanemo od tog novca ili da predložimo nešto opipljivo, nešto uverljivo Evropskoj investicionoj banci.
Pa hoćemo li predložiti?
Mi smo napravili javni poziv na koji se javilo, gdje smo dobili predloge 124 projekta. Sad, od tih projekata treba izabrati one koji su najizvodljiviji. Dakle, sada ne tražimo najbolje na svetu, već tražimo one koje ćemo moći zaista da realizujemo u kratkom vremenskom roku. Dakle, ne želimo nešto što bi za 20 godina izgradnje bilo najbolje na svetu, nego nešto što bi posle 2 godine proradilo. Dakle, takve projekte sada tražimo i do decembra mjeseca će biti napravljena selekcija i tada ćemo tražiti od banke produženje sa vrlo konkretnom listom projekta.
Profesore, i ove godine takmičenje u toku, da ne zaboravimo nekoliko konkretnih informacija vezanih za ovogodišnje takmičenje, kratko samo.
Upravo danas i sutra se na fakultetima u Novom Sadu i Beogradu radi tehnička recenzija 52 inovacije koje su svih ovih prethodnih meseci došle do same završnice. Nakon toga ćemo imati susret u Privrednoj komori Srbije kada ćemo dobiti polufinaliste. Početkom decembra ćemo imati, dakle, tih 12 polufinalista, a 23. decembra nadam se da ćemo ove godine imati prilike, imajući u vidu novo rukovodstvo Radio Televizije Srbije, da možda budemo čak i na prvom programu RTS-a. Dakle, 23. decembra u sredu smo svi zajedno, nadam se također, u finalu, da vidimo šta je to što je ove godine bilo ponuđeno od strane svih stanovnika Srbije i Republike Srpske na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.
Hoćete li i ove godine učestvovati kao član žirija?
Sa najvećim zadovoljstvom.
Još jedno pitanje za sam kraj razgovora. Ministre, videla sam podatak, na 1000 građana imamo jednog doktora nauka. Da li je to mnogo ili malo?
Mislim da prosto ne treba postavljati pitanje na takav način. Da nam je potrebno više onih koji se bave istraživanjima, sigurno jeste. Dakle, nam je potrebno više istraživača. A među istraživačima je naravno veliki broj, najveći broj onih koji imaju doktorat. Ali sa druge strane, ne treba po svaku cenu da pravimo doktorske studije, što smo mi zapravo uradili kroz prethodni zakon o visokom obrazovanju, gde smo zahtevali od svake samostalne visokoškolske ustanove da ima i doktorski program. Pa, tako da niko nije mogao da ima univerzitet, a da nema doktorski program. To zaista nije neophodno i ne doprinosi kvalitetu. Dakle, ukoliko neko ima više polja obrazovnih i ukoliko ima redovne i master studije, zaista nema potrebe da se po svaku cenu okuplja ta kritična masa da bi se napravio doktorski program. Nema potrebe. Ukoliko doktorski program imamo na dva velika univerziteta ili konačno postoji takvi predlozi da postoji jedan centar za doktorske studije, zašto da ne?
To bi bilo dobro. A to bi sve bila tema za jednu celu narednu emisiju. Mi sada dođemo do kraja današnjeg izdanja. Emisija U središtu pažnje. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili moji gosti. Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor Dragan Povrenović, koordinator tehnološku inovaciju, u potpisu emisije Vesna Gemović, Miloš Milojković i Ivana Pribićević. Prijatno.